auglýst eftir umsóknum. Ö, B, I veitir árlega sérstaka styrki til ýmissa hagnýtra verkefna sem tengjast hagsmunum fatlaðs fólks og öryrkja í samræmi við málefni, markmið og eða stefnu Ö, B, I. Verkefni sem varða einstök aðildarfélög Ö, B, I falla ekki hér undir. Hér með er auglýst eftir umsóknum. Umsóknarfrestur er til og með 15. mars næstkomandi upplýsingar styrkúthlutun liggur fyrir eigi síðar en 1. maí og verða nöfn styrk þegar birt á heimasíðu Ö, B, I þegar úthlutun hefur farið fram. Með umsókn skal fylgja fjárhags og verkefna áætlun með tímasetningum. Framkvæmdastjórn Ö, B, I tekur ákvörðun styrkveitingar og greiðslu til högun. Nöfn styrk þegar verða birt á heimasíðu Ö, B, I þegar úthlutun hefur farið fram. Styrk þegar þurfa að skila skýrslu við lok verkefnis framkvæmd þess. Ef verkefnið hefur ekki farið fram áskilur upp í sér rétt til að krefjast endurgreiðslu styrk fjárhæðar innan árs miðað við áætlun lok verkefnis. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ö, B, I, tvöfaldvaf, tvöfaldvaf, tvöfaldvaf og B, I, punktur is einnig má hafa samband við af greiðslu Ö, B, I, í síma 5, 3, 0, 6, 7, 0, 0.